كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين. اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة يا كريم. فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 57 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe mit dem Titel Die Erläuterung der Sunna vom Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 154. Nein.
ما زال الحديث موصولا مع الفقرة 24. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. فيما مضى من لقاءات فرغنا من شرح هذه الكلمات المباركة، ووصلنا إلى عجز هذه الفقرة، إلى قول المصنف: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي اختلف حولها أهل العلم. فريق يرى أن الجنة التي أدخلها آدم عليه السلام كانت جنة على الأرض، أعدت خصيصا للاختبار والابتلاء، يعني كانت حديقة في الأرض. هذا قول، غير أن هذا القول مرجوح، ليس براجح وليس بصحيح. إنما أهل السنة والجماعة على أن الجنة التي أدخلها آدم عليه السلام في بداية خلقه هي جنة الخلد، هي الجنة الباقية المخلوقة. وهناك أدلة كثيرة على هذا القول الراجح الصواب، نذكرها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch mit der Aussage des Autors, nämlich Zitat Nummer 24: Das Paradies ist die Wahrheit. Das Höllenfeuer gehört ebenfalls zur Wahrheit. Beide sind Geschöpfe von Allah Azza wa Jal. Das Paradies befindet sich im siebten Himmel. Dessen oder deren Dach ist der Thron Allah Azza wa Jal. Und das Höllenfeuer ist unterhalb der Erde, in der siebten Erde, unterhalb. Und Allah Azza wa Jal kennt die Anzahl von den Paradiesbewohnern und kennt die Anzahl der Höllenbewohner. Und beide Orte, also das Paradies und die Hölle, bleiben für die Ewigkeit mit dem Verbleib von Allah Azza wa Jal. Und Adam a.s. war in diesem erschaffenen Paradies am Anfang, bevor er letztendlich von diesem Paradies vertrieben worden ist aufgrund seiner Sünde. Und in den letzten Vorträgen haben wir bereits die komplette Aussage erklärt, außer die letzten Zitat, nämlich, dass Adam a.s. im Paradies gewesen ist, das erschaffen worden ist von Allah Azza wa Jal und wurde vertrieben nach seiner Sünde. Bezüglich dieser Aussage gibt es eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten. Es gibt einen Teil oder eine Gruppe der Gelehrten, die sagen, dass das Paradies, in dem Adam a.s. geschickt worden war am Anfang, ist ein Paradies auf der Erde. Also ein Garten auf der Erde, wo er geschickt worden war. Aber diese Aussage ist nicht richtig. Und Ahlus Sunnah wal Jama'ah sind der Meinung oder der Fassung, dass Adam a.s. im Paradies geschickt worden ist, das einzige Paradies, was es gibt, nämlich was von Allah erschaffen worden ist, dort war er gewesen und nicht auf der Erde. Nein.
من الأدلة قول الله تعالى في سورة البقرة وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فالجنة إذا أطلقت تعني جنة الخلد الجنة إذا أطلقت تعني جنة الخلد التي خلقها الله لعباده المؤمنين وهذا ما ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ذكر الآية ثم قال والجنة إذا أطلقت أي بدون قيد فتعني جنة الخلد يعني بدون قيد مثلا ما قالش جنة الأرض عشان نبقى عارفين إنها جنة فين في الأرض قال الجنة هذه واحد إطلاق اثنين أنها معرفة بالألف واللام ما هيش نكرة عشان نقول أي جنة واضح الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فالتعريف دليل على أنها جنة الخلد أيضا قلنا اهبطوا منها جميعا الإهباط ده بيكون منين؟ هل بيكون من الأرض؟ كيف تكون جنة في الأرض ويهبطوا منها جميعا؟ فأيضا هذا دليل على أن الجنة هي جنة المأوى هي جنة الخلد أيضا الصفات المذكورة عن الجنة التي قال الله تعالى لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وهذه صفات جنة الخلد لأنها دار النعيم إذن هذه أدلة من القرآن على أن الجنة التي أدخلها آدم في بداية الخلق هي جنة الخلد هي جنة الخلد طب يا عم الشيخ يا الجنة فيها معصية في الآخرة لا إنه قبل الآخرة نعم إنك كانت مرحلة تدريبية إنما في الآخرة ما فيش معصية في الجنة ليه؟ لأن التكليف رفع بعد الحساب ما في تكليف خلاص ما فيش عمل ما فيش إنك مكلف بأمر مأمور أو منهي لا دي دار نعيم مقيم بعد الحساب خلاص طب يا عم الشيخ ما ورد في إن أهل الجنة بيشتغلوا في سورة ياسين إن أصحاب الجنة اليوم إيه في شغل فاكهون صح كده ولا إيه فاكرون في شغل صح بيشتغل يا شيخ محمد صح كده؟ طب اقرأ كده الجملة صح عشان تفهم بيشتغلوا ايه. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، شوف الضمة دي يا ربي على الضمة الجميلة دي، شوف ضمة الغين دي بيقول لك افهم بقى ده شغل جميل قوي، شغل عالي قوي. هيوصفوا بعدين هم وأزواجهم في ظلال، ها قول يا شيخ محمد هو ده الشغل، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون يا شيخ ريو، ادي شغلهم. عشان كده العلماء جابوا الآيات دي وقالوا ايه، فشغل أهل الجنة في أربعة: واحد افتضاد الأبكار بالكاف مش بالقاف، لأن بالكاف جمع بكر، المرأة البكر التي لم توطأ قط، إنما بالقاف جمع بقرة. هو ما ينفعش بعض الناس يقعد يقرأ وينطق الكاف قاف، يا الله يهديك، يقول لك يقول لك أبقارة، يا عم أبقارة مين ده في الهند؟ ده قرآن بالكاف، أبكارة. فشوف الفرق بين الكاف والقاف، دي مصيبة، يضيع المعنى تماما ويخلي المعنى مشكلة. فأول شغل افتضاد الأبكار أي مجامعة الزوجات سواء زوجة الدنيا أو الحور العين. إيه كمان؟ والجلوس على ضفاف الأنهار، نهر لبن ونهر عسل مصفى ونهر ماء غير آس ونهر خمر لذة للشاربين. اختار بقى عايز تقعد فين براحتك، الأنهار موفورة في الجنة. شوف انت عايز تقعد على اي نهر، انت حر بقى انت والزوجة. يبقى افتضاد الأبكار والجلوس على ضفاف الأنهار تحت ظلال الأشجار، أشجار سقانها من ذهب يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، من أكمامها تصنع ثياب أهل الجنة في ضيافة العزيز الغفار جل وعلا. هذا الشغل الوارد، فالجنة ما فيش فيها تكليف، ما فيش فيها تكليف، إنما هو النعيم. ده في الآخرة. أما قبل فكانت مرحلة اختبار، اختبار وتدريب على المنهج، افعل كذا ولا تفعل كذا، إن عصيت هيكون كذا وكذا وكذا، ونفتح لك باب الرجوع بكذا وكذا وكذا. فكانت مرحلة تدريبية علشان لما ينزل الأرض يكون عنده العلم الكامل بالمنهج، أوامر ونواهي. واضح كده؟ يبقى إذن الصفات التي ذكرت في الجنة التي دخلها آدم تدل على أنها جنة الخلد. هذا من القرآن ومن السنة الكثير من الأدلة نذكرها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Lasst uns nun über die Beweisführung aus dem Koran sprechen, von der Aussage oder der Auffassung von Ahlus Sunnah wal Jama'a, die der Meinung sind, dass das Paradies, in dem Adam a.s. gewesen war, nämlich das ist, was Allah erschaffen hat und für die Ewigkeit bleibt mit dem Verbleib Allah subhanahu wa ta'ala. In der Ayah, wo Allah azza wa jal in Surat al-Baqarah sagt, und wir sagten, O Adam, bewohne du und deine Gattin den Paradiesgarten und isst von ihm reichlich, wo immer ihr wollt. Hier sagt Allah Azza wa Jal Al-Jannah. Al-Jannah ist hier ein bestimmtes Paradies gemeint. Das heißt, es gibt ja in der arabischen Grammatik einen Begriff, der bekannt ist, und ein Begriff, der unbekannt ist. Wenn du Alif Lam schreibst und sagst Al-Jannah oder Al-Bayt, dann meinst du eine bestimmte Sache, eine bestimmte Jannah. Du sagst irgendeine Jannah, sondern du meinst die eine Jannah. Und deswegen heißt hier im Arabischen At-Ta'rif. At-Ta'rif heißt, es ist bekannt, damit ist eine bestimmte Gender gemeint. Und eine weitere Aussage, die ebenfalls keinen Sinn ergeben würde, wenn man sagen würde, dass dieses Paradies, wo Adam gewesen war, auf der Erde war, nämlich die folgende Aussage von Allah Azza wa Jalla auf der nächsten Seite, wo er sagte, wir sagten, geht alle fort von ihm. Geht alle fort von ihm, dem Paradiesgarten. Geht alle fort von ihm. Das ist die Übersetzung. Aber im Arabischen heißt es, قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا. Und اَحْبِتُوا مِنْهَا heißt, also ich will jetzt nicht die Übersetzung korrigieren, also ist bestimmt richtig, geht alle fort von dem Paradiesgarten. Aber اَحْبِتُوا ist, wenn du von einem hohen Ort nach unten gehen willst. Das heißt quasi runtergehen. اَحْبِتُوا. Und wie sollte man runtergehen oder quasi in einen tieferen Ort, wenn man auf der Erde gewesen wäre? Das heißt, ein weiterer Beweis dafür, dass Adam a.s. oben war, im siebten Himmel, im Paradies, und als er die Sünde begangen hat, hat Allah azza wa jal im Nachhinein gesagt, قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Er sagte, wir sagten, geht alle fort vom Paradiesgarten. Also fort, quasi runtergehen auf die Erde. Und ein weiterer Beweis dafür, dass dieses Al-Jannah, wir reden gerade alle über Verse, wo der Begriff Al-Jannah, das Paradies, in Bezug mit Adam a.s. beschrieben wird oder erzählt wird. In einer anderen Ayah sagt Allah Azza wa Jal, in diesem Paradies, eine ungefähre Übersetzung, wo du nicht hungern wirst, also ein Paradies, wo du keinen Hunger bekommst und keinen Durst bekommst, ist weiterhin ein Beweis dafür, dass dieses Paradies kein Paradies sein kann auf der Erde. Weil auf der Erde hat jeder von uns Hunger und jeder wird durstig. Wenn einer sagen würde, ja, aber Schirne, wir haben doch, du hast oft gesagt, im Paradies gibt es keine Sünde. Wie kann Adam dort eine Sünde machen? Im Paradies gibt es keine Sünde am Tag des jüngsten Gerichts. Wenn alle gestorben sind und alle auferstehen und dann ein Teil der Gruppe ins Paradies geschickt wird, dort gibt es keine Sünde mehr. Aber da, wo Adam alles dann gewesen war, ist eine Periode des Trainings oder ein Trainingsakt, damit die Menschheit lernt, was passiert, wenn jemand die Befehle Allah Azza wa Jal nicht befolgt. Und am jüngsten Gericht, die Paradiesbewohner, wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, er sagt, die Paradiesbewohner sind in Beschäftigung. Also, Ashurl heißt Arbeit. Und Allah Azza wa Jalla sagt, hum fi shurulin. Im Endeffekt kann man es verstehen, dass sie auch dort eine Arbeit haben. Dabei wissen wir, im Paradies hat man normalerweise keine Arbeit. Und die Gelehrten, wie Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala sagt, dass dieser Begriff Shurul, wird natürlich woanders erklärt, ist, Allah sagt, sie und ihre Ehefrauen sind unter dem Schatten Al-Ara'ik. Man kann sich vorstellen, auf Sitzbezüge, man kann sich vorstellen, wie man will, aber da, wo man sich hinsetzen kann. Wir kennen in unserem Leben hier nur eine Couch und einen Stuhl, einen Thron, irgendwo hin, aber dort ist Al-Ara'ik irgendwas Schönes, wo man hinsetzen will, mit seinen Ehefrauen. Und aufgrund dieser Aussagen sagen die Gelehrten, dass diese Beschäftigung, die die Paradiesbewohner haben werden, sind zum Beispiel, dass man Geschlechtsverkehr oder sich freut oder Freude bereitet mit den Ehefrauen, mit den Jungfrauen, eher gesagt, mit den Jungfrauen, eigene Frau oder andere Frauen, je nachdem, wie viele man letztendlich bekommen wird. Und eine andere Beschäftigung ist, dass man sich an der Küste der Flüsse oder an der Seite am Fluss sich hinsetzt, Flüsse aus allem, was wir im Koran oder in den Überlieferungen mitbekommen haben, ob es ein Fluss aus Milch ist oder Fluss aus, wofür kann man anhaben, Hassel oder Leben oder.
لبن وعسل وخمر وماء غير آسي
Nein,
ماء
ob es
نظيفي
ein Milch ist oder aus Fluss aus Honig oder Fluss aus reinem Wasser, jedenfalls an den Flüssen sich hinsetzen und unter dem Schatten von gewaltigen Bäumen, die Früchte aus Gold haben, und aus diesen Bäumen werden ebenfalls die Kleidung der Paradiesbewohner letztlich hergestellt haben.
أما من السنة المطهرة عندنا حديث الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك من رواية حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يجمع الله تعالى الخلائق يوم القيامة، فيقوم المسلمون فتزلف لهم الجنة، يعني تقترب، فيأتون آدم عليه السلام يقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست له، ولكن عليكم بابن إبراهيم عليه السلام. الحديث: فيأتون إبراهيم، ثم يأتون موسى، ثم يأتون عيسى، ثم يأتون النبي محمد، يقول: فأكون أول من يفتح باب الجنة عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذا نص في الصحيح يبين أن الجنة التي كان بها آدم عليه السلام هي جنة الخلد، بدليل قوله: وهل أخرجكم منها، أي من الجنة التي تطلبون اليوم أن أستفتحها لكم، إلا خطيئة أبيكم آدم، عليكم بابن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذا دليل قاطع على أن الجنة الواردة هي جنة الخلد. أيضا كلكم يحفظ محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة وأزكى التسليم في باب القدر: فحاج آدم وموسى، فحاج آدم وموسى. نقرأ مع بعض النص عشان نتبين أن الجنة التي أدخلها آدم وحواء كانت جنة الخلد وهي جنة المأوى. الحديث عند الإمام البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاج موسى آدم. المحاجة يعني نوع من المناظرة أو إقامة الحجة. حاج موسى آدم، فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة. لو كانت في الأرض إزاي يخرجوا من جنة الأرض؟ إنما لهم الجنة في الأرض. أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم، خليتنا نتعب في الدنيا ونشقى. قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني، أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. دي رواية البخاري. رواية أخرى عند البخاري ومسلم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. قالها مرتين. والمحجة هنا آدم لم يحتج بالذنب، إنما احتج بالمصيبة، لأنه تاب من الذنب والتوبة تذهب الذنب وأثره وتبقى المصيبة، فالمحجة لا تكون بالمعيبة إنما تكون بالمصيبة. يعني لا يجوز لأحد قائم على المعصية ويحتج بالقدر كما فعل اللص السارق الذي حمل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعمر حكم عليه بقطع اليد، فقال اللص: يا أمير المؤمنين، ما سرقت إلا بقدر الله. قال: ونحن نقطع يدك بقدر الله. ليه؟ لا يجوز الاحتجاج بالمعصية على القدر أبدا. عاصي وكمان سيء الأدب وبتتطاول، إنما إمتى يجوز؟ بعد التوبة والإقلاع والندم، لو حد ذكرك بما مضى من ذنب تقول قدر الله وما شاء فعل. نعم، إنك بتقول على المصيبة الآن، لأن الوقوع مصيبة، لأن الذنب له شقان: الأول المعصية، الثاني المصيبة. المعصية تزول بالتوبة فتبدل السيئة لحسنة، لكن تبقى المصيبة، الوقوع نفسه، المخالفة نفسها مصيبة، ابتلاء. فيجوز أن نحتج بالمصائب لا بالمعائب. بيدخن: يا فلان اتق الله وبطل، ما هو ربنا اللي مقدر لي، مقدر لك ايه يا مجرم انت؟ مقدر لك تذنب؟ هل امرك انك تدخن؟ لا، بل نهاك وحذرك. يا عم الشيخ نهاني فين؟ ما فيش في القران حاجه بتقول ان الدخان حرام. هو انت تاني هترجع تاني؟ ما فيش فايده فيك، ما فيش فايده فيك. طب هات لي حاجه بقى في القران تقول ان الشاي ده حلال، ما دينا بنشرب شاي اهو. يا ابن القران مش كتاب تاريخ ولا كتاب جغرافي، القرآن كتاب هداية يضع قواعد وأصول، ثم هناك الأشباه والنظائر، ثم هناك القياس والاستنباط للأحكام من خلال أصول موجودة في القرآن. فهمتوا حاجة؟ الأصل هو: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، 157 سورة الأعراف. فدي وظيفة النبي، يحل الطيبات ويحرم الخبائث. الدخان هنحطه في الطيبات ولا في الخبائث؟ متأكدين؟ ولا في الطيبات؟ في الخبائث؟ يعني حرام ولا حلال؟ والله؟ طيب قول له بقى. أهو خطاب استنبطها، أهو الزعيم بتاعه. لأن النص واضح، دي كلية من الكليات. ويحل لهم الطيبات، فكل ما كان طيبا حلال. التفاح حلال والشاي ده حلال، والبيبسي كله حلال. مفيش نص يقول البيبسي حرام. ليه؟ مفيش فيه مشروب محرم الا بنص. لو كان خمرا يبقى حرام. هل البيبسي ده خمر؟ ها؟ خمر؟ فيه كحول؟ ده بيبس. لكن نقول لك عشان المقاطعه بلاش تشربه، عشان لما يكون الاعداء يقاتلون المسلمين فابعد عن كل امر تحسيني ترفيهي يقوي العدو على المسلمين بس. انما المشروب لذاته ليس ايه؟ حراما. لان انا عندي قاعده كده: الاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد نص. فجميع المطعومات مباح، جميع المشروبات مباحه الا ما ورد النص بالتحريم. في المطعومات الميته حرام الا ميته البحر والجراد. الدماء حرام إلا الكبد والطحال. في المشروبات الخمر حرام وكل مشتقات الخمر بقى، هيسموه بقى عرق، هيسموه قاط، ويقعد ينضغ ويذوق ويروح بدماغه ويقول لك: لا أصل في علماء أجازوا. أجازوا إيه؟ أعد لي عمال تخزن لي بقك قد كده وتركت العمل ونايمني في الأرض وتقول لي العلماء قالوا؟ فالعرق حرام والقاط اللي فيه تغييب للعقل حرام. سموه بقى فودك حرام، شمبان يا عم الشيخ، ايه يا ابني في ايه؟ ده جايبين واحد شيخ بيقول ان النبي كان بيشرب النبيذ والنبيذ خمر. والله العظيم كان بيشرب النبيذ، بس ايه النبيذ اللي عند النبي يا اولاد؟ يعني الخشاف بتاع رمضان، يعني بلح اتخلط بالميه، ادي النبيذ اللي عند النبي، مش النبيذ بتاع الخمر بتاعهم ده. المجرمين اللي عايزين يلبسوا على الناس امر الدين.
في صحيح الإمام البخاري ومسلم كان النبي ينتبذ له أن يخلط له التمر بالماء وأحيانا الزبيب ويشربه تاني يوم. أدي النبيذ اللي كان بيتشرب اللي انتوا في كل رمضان بتسموه الخشاف ده، كمان انتوا كمان بتبدعوا فيه، كمان ده بتحطوا فيه قراصية ومشمشية وقمر الدين ومكسرات. ما هو ده النبيذ يا واد يا شيخ رياض، وأجمل النبيذ ده مش الخمر بتاعهم، ها يقول لك اشرب نبيذ يعني يا ابن يا مجرم. اه ده بعمة قد كده المجرم اللي بيقول الكلام ده. ليه؟ لأنه خبيث الطوية، إما أن يكون رافضي متستر بأهل السنة أو مأجور لهدم الإسلام أو نصراني يتزيب زي المسلمين عشان يهدم إيه؟ فيتلاعب بالعوام. نقول الانتباه الوارد عند النبي يعني خلط التمر بالماء أو خلط الزبيب بالماء، ولذلك نهى النبي عن شربه بعد ثلاث. ليه؟ لأن التمر إذا وضع في الماء يومين والتالت بقى خمر. لما تلاقي كده عمل من فوق يا شيخ رياض ريم أبيض كده اتخمر خلاص، إنما أول يوم ماشي وتاني يوم كمان ماشي. جيت بقى عند اليوم التالت نهى النبي عن النبيذ في اليوم الثالث، انتهت خلاص، نهي تحريم، ما ينفعش يتشرب يترمي لأنه أصبح خمر. فيدلسون على المسلمين وعلى بسطاء الناس. فهمتوا بقى النبيذ يعني إيه؟ مش النبيت الأحمر بتاعهم ده، فاهم النبيت يعني ايه؟ مش في نبيت تاني عندهم صح؟ ده بقى خمر، ده بقى خمر حرام ماشي كده، والفودكا حرام والشمبانيا حرام. وده من دلائل النبوة، النبي أخبر ان في آخر الزمان يسمون الحرام بغير أسمائه، فبدأوا يسموا الخمر مشروبات روحية. وروحية اتجوزت من زمان ولا دي ظلموها معاهم، روحية دي ماشي كده، فيش حاجة اسمها مشروبات روحية، خمر فوديكا شمبانيا نبيد ده كله خمر. إذا عندي القرآن كتاب هداية بيضع قواعد كلية، فقال لك عن النبي يحل لهم الطيبات، يبقى الطيبات كلها حلال. طيب ويحرم عليهم الخبائث، يبقى الخبائث كلها إيه؟ حرام. يخش بقى في الخبائث، الخمر يا ام الخبائث، والدخان والارجيله اللي بيسموه بعض المعسل، بيشرب تفاح، ها حتى عملوهم الدخان بالمطعومات، ويقعد يقول لك يارجل يشيش يعني بلغه اهل مصر، كل ده حرام، كل دي خبائث ودي منكرات، كل دي حرام. فينبه على هذا يا اخوه، فنقول له يا ابن الدخان حرام والله، لان الدخان في خمر كمان، في مادة اسمها الروم، والروم لو وضعت منه قطرة على إناء ماء لأذهبت العقل بالكلية. التبغ ينقع في الروم لمدة 3 أشهر، وقرأ مكونات الدخان ده، حتى المنتج بيقول لك ده الموت البطيء، يقول لك الدخان هو الموت، صح كده؟ حتى بالألماني والله العظيم. الروخة إيه؟ بيسموه إيه علبة الدخان؟ أنت يا ابن قريتها لي؟ قول تاني. سمعتوا قال ايه؟ يعني ايه بقى بالعربي؟ الدخان ايه؟ قاتل. مميت صح؟ مميت، يا رب سلم. انا مش عارف اقول اللي هو قاله ده. المهم انتوا سمعتوه. قوله لهم انت بقى كده عشان يسمعوا اللي بيتابعوا معانا في البث.
غاخن كان توتلي زين.
زي ما قال كده يا جماعه اللي معانا. يعني الدخان مميت، ورغم كده الأغبياء بيشربوه. تخيل، شوف وصلنا لدرجة إيه من الاستخفاف بالعقول. المنتج بيقول لك مميت وبرضه هتشتري غصب عنك.
مين صور عليها كمان؟
لأن بقى مدمن، بيت مدمن. مدمن. والمخدرات حرام وهكذا. فإذا يا إخوان ننبئ أن القرآن كتاب هداية. مش كتاب جزئيات ولا تفاصيل. بيفصل بعض الأمور ويجمل بعضها ويضع قواعد كلية تستنبط منها الأحكام الشرعية. فالدخان حكمه إيه بقى؟ الحمد لله، الدخان حكمه حرام. إذن الاحتجاج يكون بالمصيبة مش بالمعيبة. يبقى المدخل يقول لك ربنا لما ربنا مقدر عليا. لا، ربنا ما قدرش الحرام عليك، بل ربنا نهاك وحذرك وقال لك ابعد. وحضرتك بخبث نياتك وسوء طوياتك ونفسك الأمارة بالسوء، انت اللي اقترفت الحرام، فاوعى تنسبه للقدر، اوعى تنسبه للقدر، لا يجوز. انما احتجاج ادم كان قد احتج بايه بقى؟ بالمصيبة لا بالمعيبة. نعم.
In der authentischen Überlieferung spruch von Imam Muslim rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radiallahu anhu ardahu wa Hudhaifah ibn Yamam. Sie sagen, dass Yawm al-Qiyamah werden alle Geschöpfe auferstehen. Und die Gläubigen oder die Muslimun, die Muslime, sie stehen dann davor und kommen oder nähern sich dem Paradiesgarten. Und daraufhin sagen die Muslime zu Adam, O unser Vater, eröffne uns das Paradies. Dann sagte er, alayhi salam, soll ich euch etwa das eröffnen, wo ich rausgeworfen worden bin aufgrund meiner Sünde? Und daraufhin hat er Ibrahim und Musa und Isa gefragt und daraufhin Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat daraufhin das Paradies für sie geöffnet. Aber mit dieser Überlieferung ist der Beweis dafür, dass Adam alayhi salam in einem Paradies gewesen war, das Allah erschaffen hat, das einzige Paradies, was weiterhin beibehalten wird mit dem Beibehalt oder Erhalt von Allah subhanahu wa ta'ala und nicht auf der Erde, wo er sagte, soll ich euch etwa das hier öffnen, von wo ich rausgeworfen bin. Das war der Beweis dafür. In einer anderen Überlieferung gab es eine Debatte zwischen Musa und Adam alayhi as-salam. Und dann sagt Musa zu Adam a.s., du bist derjenige, der die ganzen Menschen vom Paradies herausgeworfen hat, aufgrund deiner Sünde. Und dank dir haben die alle daraufhin auf der Erde Probleme gehabt und Erschwernisse, dort zu leben. Und daraufhin sagte Adam a.s., ja Musa, du bist der, der Allah azza wa jal mit ihm gesprochen hat und so weiter und so fort. Nimmst du es mir übel oder nimmst du mir etwas übel, wofür Allah Azza wa Jal oder das, was mir Allah Azza wa Jal vor 50.000 Jahren vorgeschrieben hat oder vorbestimmt hat. Und diese Debatte oder eine andere Debatte wiederum wurde ebenfalls in dem Buch von Al-Bukhari und Muslim überliefert, wo Musa ebenfalls eine Debatte mit Adam a.s. Durchgeführt hat und da hat er weiterhin oder wieder gesagt, er hat gefragt, hat dich etwa deine Sünde aus dem Paradies herausgebracht? Und daraufhin sagte Adam a.s. ebenfalls das Gleiche, wie ihm gerade, das wurde mir von Allah azza wa jal vorgeschrieben. Was wir hier auch erwähnen müssen, ist, es gibt einen Unterschied zwischen jemandem, der eine Sünde begeht und immer noch dabei ist, die Sünde zu begehen, und sagt dabei, es wurde mir von Allah vorgeschrieben. Das darf man nicht machen, darf man nicht sagen. Wenn man eine Sünde begangen hat, dann ist einem ein Schicksalsschlag passiert. Al-Musiba kann man auch sagen, eine Katastrophe. Das heißt, du hast eine Sünde begangen, dir ist eine Katastrophe passiert. Und wenn du Reue zeigst, dann wird die Sünde transferiert zur guten Tat. Warum? Weil du Reue gezeigt hast und Allah hat dir verziehen. Aber die Katastrophe, sie bleibt trotzdem beibehalten. Und wenn du Reue gezeigt hast und die Katastrophe ist da, aber die Sünde ist weg, weil du Reue gezeigt hast, dann kannst du sagen, Allah Azza wa Jalla hat es mir vorgeschrieben, dass ich in dieser Katastrophe gefallen bin. Aber du hast bereits Reue gezeigt. Aber es ist verboten, dass wenn du gerade immer noch in der Sünde bist und sagst, ey, Allah hat es mir vorgeschrieben und dann rauchst du einfach so. Und Rauchen ist natürlich, haben wir mehrmals und öfters mal gesagt, es ist verboten und haram. Aus dem Grund, weil Allah Azza wa Jalla sagt im Heiligen Koran, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam euch das Gute erlaubt und das Schlechte verbietet. Und wenn jemand fragen würde, ja, Shaykhna, es steht doch nirgendwo im Koran, dass Rauchen verboten ist. Wenn er sagt, subhanahu wa ta'ala, dass er euch das Gute erlaubt und das Schlechte verbietet. Das heißt, das sind eins der globalen Regelungen. Barakallahu fik, ya Abdulaziz. Das sind die globalen Regelungen. Ein Koran ist kein Geschichtsbuch oder etwas, was dir jeden Prozess oder jeden Akt in deinem Leben beschreibt. Der Koran ist eine Schrift, die dir die globalen Regelungen erklärt und die Gelehrten entnehmen von diesen globalen Regelungen detailliertere Urteile, die sie auf dem Leben beziehen. Das heißt, wenn er dir gesagt, dass er das Gute erlaubt und das Schlechte verbietet, dann musst du selber überlegen, zu was zählt das Rauchen? Zum Guten oder zum Schlechten? Und ich hoffe, dass es niemanden hier gibt, der sagt, zum Guten. Weil sogar auf der Schachtel selbst steht drauf, dass Rauchen tödlich sein kann. Und nicht nur das, es stehen sogar Bilder von irgendwelchen Menschen drauf, die kranke Lunge haben, die schwarz ist oder Zähne vergammelt sind und schwarz sind und sogar zusätzlich drauf, dass Rauchen tödlich sein kann. Also mehr als das kann man nicht zeigen oder geben, damit man aufhört. Und abgesehen davon ist in diesen Zigaretten ebenfalls eine gewisse Alkoholsubstanz drinnen mit dem Namen Arraum. Und eine Tropfen davon im Wasser alleine reicht aus, dass du betrunken bist. Und das ist der Grund, warum Rauchen mittlerweile dermaßen abhängig macht. Ich meine, jemand, er weiß genau, dass Rauchen tödlich sein kann. Er weiß, er wird eines Tages sterben aufgrund von Rauchen. Er weiß, eines Tages wird er Lungenprobleme kriegen. Er weiß, eines Tages wird er nicht mehr atmen können. Eines Tages wird er mit einem, keine Ahnung, was rumlaufen. Aber trotzdem macht er das. Warum? Weil er abhängig ist. Und deswegen ist Rauchen hier verboten. Und wenn manche oder wenn bestimmte Besserwisser kommen und sagen, ja, Schirne, aber, oder sogar ebenfalls Gelehrten, die so tun, als wäre es die Gelehrten, sagen, ein Nabil ist ebenfalls eine Art Alkoholart in der heutigen Zeit. Und die sagten, der Prophet hat ebenfalls ein Nabil getrunken. Also können wir auch trinken. Aber ein Nabil, das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam getrunken hat, ja, er hat getrunken, aber es ist einfach nur Datteln in Wasser getunkt, nach einer bestimmten, und dann kann man es trinken. Und er hat es verboten, mehr, also nach 2 Tagen, am 3. Tag, darf man diesen Trank nicht mehr trinken oder diese Flüssigkeit nicht mehr zu sich nehmen. Aus dem Grund, weil das dann zu Alkohol wird. Aber An-Nabi selbst hat er, sallallahu alaihi wasallam, getrunken. Und der Sheikh, hafidhahullah ta'ala, weil er gerade es beschrieben hat, denke ich, man kennt das bestimmt, wenn er 3 Tage lang warten würde, dann sieht man eine, ich würde mal sagen, einen weißen Schaum drauf. Aber bei uns Schaum, oder? Weißen Schaum. Nach 3 Tagen. Dann sagen wir etwas Weißes drauf. Und wenn man etwas Weißes drauf sieht, dann sollte man dieses Getränk wegwerfen und nicht mehr zu sich nehmen. Nein.
إذا الخلاصة أن الجنة التي أدخلها آدم كانت جنة المأوى جنة الخلد. قال فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. في هذه الجزئية نستخرج شؤم المعاصي. فمن شؤم المعاصي أن المعاصي تزيل النعم. تكون في نعمة تعصى ربنا تزول النعمة عنك. من شؤم المعصية أنها تؤدي الكشف العورة والفضيحة فبدت لهما سوءاتهما وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة من شؤم المعصية ضيق الرزق من شؤم المعصية الهم والغم والحزن من شؤم المعصية ظلمة القلب من شؤم المعصية ظلمة الوجه من شؤم المعصية بغض عند الخلق الخلق من أهل الصلاح يكرهونك يبغضونك إن تبت وأنبت وعدت أحبك الله وزال عنك كل كرب بالتوبة النصوح وآدم أخرج من الجنة بسبب معصية وكانت باجتهاد كما قال المفسرون لأن إبليس دخل إليه من بابين الأول حب البقاء والثاني حب المنصب والمال قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ يعني في شجرة إن أكلت منها لن تموت
وآدم يحب جوار ربه فأراد أن يبقى ولا يموت، يبقى بجوار من يحب، فاجتهد فأكل. قال وملك لا يبلى، ده كمان لما تأكل منها تبقى مالك وعندك المال والجاه، وهما سبب الشقاء. مجرد ما دخل من الباب ده، مش بس كده، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. دايما أهل الإفساد في الأرض يأتون من باب النصيحة، أبلسة، ما إبليس له مداخل في الخير زي ما له مداخل في الشر، ودي القضية الخطيرة جدا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، النتيجة فدلهما بغرور. فلما عصى آدم عليه السلام وأكل من الشجرة هو وحواء، بدت السوءة وكشفت العورة، فجبرهما الله تعالى بعد الكسر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إيه الكلمات؟ في موضع آخر قال، أي آدم وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لذلك من أراد أن يرجع إلى الموطن الأصل وهو الجنة عليه أن يبذل ما كان سببا في الإخراج، يبذل النفس والمال في سبيل الله. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهنيئا لأهل فلسطين يبذلون النفس والمال، هنيئا لهم، وهذا اصطفاء. ولا تسمع للمخذلين ولا للمنتكسين ولا للمثبطين، هم في رباط إلى قيام الساعة ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. لا تسمع لمن آثر الدنيا على الآخرة، لا تسمع لمن آثروا القصور والسيارات الفارهة والرواتب العالية وآثروا الأتباع، لا تسمع لهؤلاء المنبطحين، تجدهم دائما أبدا نصرة للجائرين لا نصرة للمسلمين. سبحان الله، مزقوا الأمة وفرقوها وحزبوها، فإلى الله المشتكى. نسأل الله تعالى أن يعاملهم بعدله وأن ينصر المستضعفين الموحدين في فلسطين وفي سوريا وفي كل بقعة من أرضك يا رب. انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. فإذن يا إخوة، الحذر، الحذر من المعاصي والذنوب، فإنها تزيل النعم وتجلب النقم، والعياذ بالله رب العالمين. لذلك قال القائل إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، فسوف ينتقل بنا المصنف الفقرة القادمة إلى الإيمان بالمسيح الدجال من معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان بخروجه في آخر الزمان كأعظم فتنة تظهر على وجه الأرض. فإن قدر بقاء نقف مع المسيح الدجال وقضية خروجه في آخر الزمان.
Der Autor sagt weiterhin als letztes: Dann wurde Adam a.s. vom Paradiesgarten rausgeworfen, nachdem er gesündigt hat. Und eine Sünde, meine lieben Geschwister, hat sehr viele negative Konsequenzen für uns. Und eins der Konsequenzen ist, dass die Sünde sorgt dafür, dass das, was du hast, weggeht. Eine Gabe, die du besitzt, wird entfernt. Sie wird dich verlassen. Wegen der Sünde. Ein weiterer negativer Punkt ist, dass deine Blöße gezeigt wird. Eine weitere negative Konsequenz ist, dass deine Versorgung kleiner wird oder enger wird. Und dass du Probleme kriegst. Und dass dein Herz schwarz wird. Und dass dein Gesicht ebenfalls eine gewisse Schwärze besitzt. Ich sage zwar schwarz, aber Dunkelheit. Dunkel ist, glaube ich, ja der richtige Begriff. Dein Gesicht wird ebenfalls dunkel sein. Und بغض الخلق ولا شو كتبت ظلمة القلب ظلمة الوجه بغض الخلق
بغضة
نعم نعم
يكرهوك الناس الحلوين الناس الحلوين يكرهوك
Und du wirst von anderen Personen gehasst. Das ist ebenfalls eine negative Konsequenz, die eine Sünde mit sich bringt. Und Adam a.s., als er im Paradies gewesen war, hat Iblis dafür gesorgt, dass er aufgrund von zwei Sachen rausgeworfen wird. Nämlich Iblis, la'anahullah, hat ihm versprochen, dass er für die Ewigkeit dort verbleiben wird. Er sagt, soll ich dir zeigen, wie du ewig hier bleiben kannst, indem du von diesem Baum isst? Und Adam a.s. liebt es, neben Allah azza wa jalla zu sein. Und deswegen wollte er neben ihm bleiben. Also hat er davon gegessen, damit er diese Ewigkeit bekommt. Und er sagt weiterhin, وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. Und du wirst Vermögen haben, was niemals ausgeht. Du wirst also unglaublich reich sein und du wirst immer ein König sein. Und das sind die beiden Gründe, wie Iblis ihn dazu verleitet hat, diese Sünde zu begehen. Und er hat geschworen, sagte, ich schwöre euch, ich bin eins, der euch Ratschläge gibt. Ich gebe euch einen guten Ratschlag. Und das ist eine Tür, die sehr viele Teufel auf der Erde benutzen, um dich auf den falschen Weg zu bringen. Nämlich sagen die, Bruder, ich gebe dir einen guten Ratschlag. Ach so und so und so. Ich bin dein Freund. Und genauso reagieren die, nämlich, dass sie dir Ratschläge geben, aber letztlich ist es gegen dich. Und als Adam a.s. und Hawa diese Sünde begangen haben, wurde ihnen ihre Blöße gezeigt und daraufhin hat Allah azza wa jal sie zusammengebracht. Er hat daraufhin von Adam bestimmte Worte gesagt, das genauso wie in Surat al-Baqarah beschrieben oder gesagt wird, Worte gegeben oder gesagt und das hat Allah azza wa jal angenommen und ihm verziehen. Und diese Worte wurden in einer anderen Sura nochmal genauer detailliert aufgezeigt, wo er sagte, O Allah, wir waren ungerecht zu uns selbst. Wenn du uns nicht verzeihst und barmherzig bist, dann werden wir zu den Verlierern sein. Und aus diesem Grund, meine Geschwister, wir müssen diese Gründe, die dafür gesorgt haben, dass Adam a.s. das Paradies verlassen musste, darauf achten, dass wir nicht Könige sein wollen, nach der Dunya trachten, mehr Geld haben wollen und ebenfalls diese Ewigkeit, ewig jung sein und ewig das Schöne erlangen in der Dunya und die Religion dabei vergessen. Wir müssen von den Sünden aufpassen, denn die Sünden, das sind diejenigen, die vieles, was wir gerne im Leben haben wollen, verschwinden lassen können. Und aus diesem Grund werden wir diese Zitat Nummer 24 beenden und im nächsten Vortrag, wenn Allah Azza wa Jal uns die Erlaubnis gibt, zum nächsten Zitat gehen, nämlich über Al-Masih Ad-Dajjal, den Lügen-Messias erklären und beschreiben und über ihn reden.
نشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. مش عارف أقرأ الاسم اللي مكتوب ده المهم بيقول أو بتقول وجدت 30 يورو في باحة البنهوف ولم أعلن عنها وضعتها في صندوق تبرع المسجد هل علي إثم؟ طيب اللقطة لها أحكام يا إخوة اللقطة يعني الشيء الذي تجده ولا تعرف صاحبه وتلتقطه من الأموال إن كان زهيدا كالمذكور اللي هو 30 يورو بتعلم في المكان لمدة 3 أيام يعني أنت في البنهوف أكيد في مثلا سوبر ماركت أو في شركة بتروح للشركة دي أو السوبر ماركت ده تقول له أنا وجدت مبلغا من المال وهذا رقم هاتفي، اللي هيتصل يبين المال هنعطيه له. بعد 3 أيام محدش اتصل، إما أن تستفيد منه إن كنت محتاجا أو تتصدق به ليصل الثواب إلى صاحبه. ده اللقطة الزهيدة. أما الكبيرة لمدة سنة، لا مثلا 10,000 يورو، طبعا مش هيقول. فده بقى يفضل سنة. وبعد السنة نفس الحكم، إن كان محتاجا ينتفع بها، أما إن لم يكن محتاجا يتصدق بها. فهو حطهم في صندوق المسجد. طبعا هي لقطة زهيدة. فجزاك الله خير. أبو عبد الرحمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأت في طلب العلم وأجد في نفسي انشراحا للعلم الحمد لله، لكن يأتيني وسواس وهاجس خوف إن مت وأنا في طريق طلب العلم ولم أستطع نشر العلم وبذله، وهذا يجرني إلى استعجال العلم وهذا معيب، فما نصيحتكم؟ هنفرق بين دعوة الناس، بين دعوة الناس للواضحات وبين الكلام في العلم. في الواضحات يجب على كل مسلم، وأنت منهم مبتدئ في الطلب، لكن في أمور واضحة إنك تؤمر بمعروف وتنهى عن منكر. يعني الناس ما بتصليش، تذكرهم بالله اتقوا الله وصلوا. يجي رمضان تحث الناس على الحرص على صيام رمضان وتلاوة القرآن. فده مطالب بكل مسلم على قدر استطاعته. إنما الأحكام ما تتكلمش إلا بعد أن تمكن. الأحكام يعني نوازل الأمة والفتاوى والكلام ده كله ما تتكلم إلا بعلم. وإن كنت متقنا لما تأخذ من علم نقول لك لا تنتظر حتى تمتلئ، لأن خوفك ده سديد، خوفك ده سديد. الإنسان يفضل يضيع عمره في الطلب وما يبلغش، وقد يموت بدون بلاغ. دي مشكلة. ليه؟ لأن حديث النبي كما جاء في الصحيح: بلغوا عني ولو آية. فنقول لك حبيبي الله يكرمك، اتعلمت آية من القرآن أو حديثا عن النبي محمد فعلمه للناس على قدر استطاعتك. علم زوجتك إن كنت متزوجا، علم أولادك، ذكر أصحابك في الدراسة، ذكر رفاقك في العمل، وهكذا. حاول أول بأول كل ما تحصله وتتقنه بلغه للناس، بلغوا عني ولو آية وأبشر بخير. وبيسأل أيضا: وهل يؤجر المؤمن على تذكر معاصيه والحزن عليها إن كان هذا الخوف والحزن يقود للعمل الصالح؟ أما مجرد حزن وكذا وهيعطلك لا تؤجر، إنما تذكر المعاصي للعمل يؤجر عليه صاحبه. تتذكر معاصيك وذنوبك الماضية فتبدأ تخشى ربك وتجتهد في العمل الصالح، فهذا هو الذي تؤجر عليه. أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أميرا. ما حكم الأخت التي تزوجت وتبرجت ولم ينهاها زوجها؟ أيضا ماذا على الأخ أن يفعل؟ طبعا التبرج كبيرة من الكبائر ومصيبة من المصائب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما أخبر النبي. وعيد شديد جدا. فنقول للأخت: اتقي الله في نفسك، واتقي الله في دينك، اتقي الله في أبيك وأمك، والآن اتقي الله في زوجك لأن لك زوج، فلا تعرضيهم للعذاب بسببك. ونقول للزوج أن يتقي الله فيها وأن يأمرها وينهاه، يأمرها وينهاه، لأنك مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيجب عليك أن تأمر وأن تنهى وأن تأخذ بيدها إلى رحمة الله عز وجل، وتصبر لعل الله يجعل لك مخرجا. ونسأل الله لها الهداية، اللهم أمين. هنا عبد الرحيم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح بأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى طهارة بول ورجيع الكلب؟ نعم، هذه من مسائل الخلاف، فالمالكية يرون ذلك ولكنه خلاف الدليل.
ولكنه خلاف الدليل، لأن الدليل على خلاف ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب أو كما قال النبي. قال العلماء: ولا يغسل بالتراب إلا من نجس. ما دام حدد في السبع مرات مر بالتراب، إذن ده دليل على نجاسة لعاب الكلب. لكن الملكية على خلاف ذلك. نعم، وهذه من المسائل إيش؟ الخلافية. أخونا عبد الرحيم يقول أيضا: ما حكم قول الرجل جل من لا يسهو أو جل من لا يقف؟ كلام مضبوط صحيح، نقصد الله عز وجل: وما كان ربك نسي. جل أي عظم، من لا يسهو يقصد ربه، لا يقصد المخلوق، لأن المخلوق ينسى، وهذه تقال عند نسيان المخلوق. فعايز يقول له يعني إن أنت ناقص، يعني عادي جدا تنسى. فجل من لا يسهو، جل من لا ينسى، جاء وهكذا. لكن يخطئ دي لا، ما يقولش يخطئ، ينسى ويسهو، إنما جل من لا يخطئ دي لا، ما ينسبش الخطأ للجلال جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه السنة، لا ينسى، لا إلى آخره. عبيدة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز حلق الشعر من الخلف بحيث يظهر جلد الرأس ومن الأعلى يبقى الشعر عادي؟ لا، مش عادي يا عبيدة، هذا هو القزع الذي نهى عنه النبي، والنهي نهي تحريم. لا يجوز أخذ بعض الرأس كلية وترك البعض، يعامل طبق كده، ده منهي عنه. إنما التدريج يجوز. يعني إيه التدريج؟ يعني مثلا بيحلق هنا 2 درجة ويسيب دي مثلا 3 درجة، ماشي، ده اسمه التدريج، مفيش مشاكل. أو درجة ودرجتين، ماشي. إنما يجيبها على الجلد ويسيب دول، مش ماشي، ده القزع المنهي عنه، فلابد أن نذكر من يفعل ذلك. بيقول مثلا 2 أو 3 سم. سم يعني إيه بقى؟ يعني نفس السؤال اللي فوق.
سنتيمتر يعني 3 سنتيمتر.
سنتيمتر بس بدل الصاد. 2 و3 ماشي، التدريج ماشي، 2 و3 لا حرج. إنما 0 و1 مش ماشي، 0 يعني عجلت مش ماشي. إنما اللي عنده بقى 0 زي حالتنا لو عم الجلود ده، عادي ده خلاص، هو كده الشعر طار من نقطة، نعمل له إيه يا جلود؟ أنت ما عندكش هنا وأنا ما عنديش برضه، لكن عندنا هنا. إنما ما فعلناش هذا، هو كده سبحان الله، دي بقى خلاص راحت، ففضل لنا دول، ربنا يبقيهم، قولوا
أمين.
إنما أنت لا تفعل ذلك، بارك الله. في أسئلة تاني؟ طيب، السلام عليكم.